Og jeg kan godt sige, at det er jo ikke farligere at gå på gaden i dag, end det var i går. Den her gerningsmand, han har været derude i lang, lang tid. Så det er ikke farligere. Så det er ikke for at skabe frygt, at vi laver det her, men det er for at fange den her gerningsmand.
I første afsnit af vores podcast om sagen mod Amagermanden tog fagfolk dig helt tæt på de første trin i opklaringen af et drab og to grove voldtægter. Eksperterne har alle arbejdet tæt med efterforskningen og det retslige efterspil, og i dag skal vi høre, hvordan der kom endnu flere detaljer frem, efterhånden som de gravede sig ned i andre uopklarede sager. For den her gerningsmand, som politikommissær Steffen T.H. Steffensen nævnte, han skulle bare fanges. Vi kommer tæt på arbejdet i en lejlighed i Valby, der nær var sprunget i luften. Vi hører, hvordan en Adidas håndboldsko i størrelse 43 kom til at spille en afgørende rolle. Og hvordan en skolekammerats vidneudsagn blev første nøgle til efterforskningens succes. Og så kommer du til at høre om et dengang 23 år gammelt drab på en ældre dame, som havde været uopklaret i alle årene, men hvor det skulle vise sig, at politiet havde været snublende nær på at pågribe gerningsmanden. Dette er andet afsnit ud af tre, og til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Allerede i trappeopgangen er lugten af gas kvalmende. Det må stoppes, før hele bygningen springer i luften, tænker gasmanden, mens han sparker døren til lejligheden på tredje sal ind. I lejligheden lyder en gennemtrængende hyletone fra et fjernsyn, som står på prøvebilledet. Og et rødt stearinlys står tændt på et lille bord i mellemgangen. Han slukker det hele og gennemsøger lejligheden. Har rodet. Skuffer er trukket ud og smidt på gulvet. Det ligner et indbrud. Men mærkeligt nok er alle døre og vinduer tætnet med puder, aviser, papir og laner, som ville gerningsmanden sikre sig, at gassen ikke slap ud. En tændstik i rokulåsen forhindrer også, at man udefra kan låse døren op. Da han kommer ud i køkkenet, ser han noget, han aldrig vil glemme. Et par ben stikker ud under et tæppe. I al hast slukker han for gassen, som vælter ud af komfuret og slår vinduerne op til den friske luft. Så vender han sig om og ser nærmere på den ubevægelige kvinde i tæppet.
Medierne svømmede i november 2010 over af artikler om den serieforbryder, som politiet efterlyste, og som medierne hurtigt døbte Amagermanden. Alle mulige teorier blev vendt og drejet, og jeg selv arbejdede på Ekstrabladet, hvor vi dykkede ned i mange forskellige vinkler af sagen. Hvem var Amagermanden? Hvor gemte han sig nu? Hvordan har de pårørende til den dræbte det i dag? Og hvad med de voldtagende kvinder? Som Ove Dahl sagde i sidste afsnit, så havde Københavns Politi efterlyst en unavngiven mand, som de mente stod bag drabet på en 40-årig skolelærer på Amager i 1990. En voldtægt på Amager-kollegiet i 2005 og en voldtægt i september 2010, hvor gerningsmanden havde tabt sit kondom og dermed givet politiet et afgørende spor at gå efter. At gå i offentligheden skulle vise sig at være et genialt træk for at komme tæt på gerningsmanden. For politiets servicecenter blev lagt ned af tips og bud på, hvem Amagermanden var. Den ene mand efter den anden blev tjekket og fik taget mundskrab med henblik på en DNA-test. Måske var gerningsmanden en af dem. På ugedagen for efterlysningen modtog politiet i København et opkald, som blev et vendepunkt i opklaringen. Det glemmer daværende drabschef Ove Dahl aldrig.
Der fik vi en ny henvendelse fra en dame sidst i 60'erne. Bosiddende på Amager, hun ringede ind til en af mine medarbejdere og fortalte, at hun gerne ville fortælle noget, som hendes søn havde forsøgt at fortælle politiet i 1990, da skolelæreren blev fundet dræbt ude på Amagerfældet. Hun sagde også noget i retning af, at det kunne godt være, at hendes søn nu blev sur, fordi hun blandede sig i det, men nu var han ude at rejse, så han kom først hjem om en 3-4 dage, og så kunne det være, at det hele var drevet over, men hun ville så gerne fortælle. Og det, hun fortalte, det var, at da skolelæreren bliver fundet dengang i 90, der gik politiet jo også ud i offentligheden og bad om noget hjælp, om der var nogen, der kunne bidrage med et eller andet. Og der kunne den her unge mand, som dengang var en 20-21 år gammel, han kunne huske, at da skolelæreren forsvandt, der havde han været på Amager Fælled. Han var en ivrig og dygtig mountainbike-rytter. Han trænede ofte ude på Amager Fælled, og der havde han været derude, og han havde set en person to gange, som han kendte. Derfor ville han gerne fortælle, hvad han havde set. Og så ringede han til politiet ude på Amager for at give sine informationer og begyndte at fortælle om en person, han havde set to gange, en person med noget skulderlangt hår og forskellige andre ting. Men får altså fat i en desværre i en politimand, som i høj grad ikke havde forstået sin opgave. En politimand, som begyndte at tale ned til den her unge mand, der gerne ville af med nogle informationer, og han fortalte lidt om den der person med skulderlangt hår. Så blev han beskyldt for, om han ikke kunne kende forskel på en mand og en kvinde og forskellige andre ting, som gjorde, at den her unge mand, han kom ikke af med sine informationer. Han gad ikke at tale med den politimand. Han smed røret på og fik aldrig fortalt, at det var en skolekammerat, han havde set, der han havde gået i noget parallelklasse med på Amager, som han selvfølgelig kendte, og han kendte også navnet på den pågældende, og det gjorde moren, som nu ringede til os, så vi fik så det her navn på ham, som måske kunne være Ammermanden. Den unge mand, jo, som nu var blevet voksen, selvfølgelig, han blev også afhørt, da han kom hjem, og han bekræftede det selvfølgelig, hvordan der blevet. Da vi hørte det her navn, som vi nu fik på Ammermanden, eller den mulige Ammermand, der var vi nogen, der vidste, at han havde været interessant i en endnu ældre drabssag fra 1987.
Den drabssag vender vi tilbage til om lidt. For drabet i Fasanskoven fra 1990 fik anklager Anne Birgitte Styrup også til gennemlæsning. Hun husker også cyklisten, som havde set Amagermanden den dag i skoven.
Grunden til, at han egentlig ringede, det var, fordi at hans kæreste sagde til ham, at hvis nu din gamle skolekammerat ringer og siger, at han har set dig på cykel, så er det sært, at du ikke har ringet og sagt, at du har set ham, fordi det er jo, de beder alle om at henvende sig. Så han gik hen og ringede. Og så var han ikke nået længere end til at sige, at han ikke kunne se, om det var en mand eller en kvinde. Så sagde betjenten til ham, jamen hvis du ikke kan se forskel på mænd og damer, så skal du da nok have briller. Og så var han blevet så sur. Og han havde ikke for vane at hjælpe politiet, sagde han. Så han smækket røget på. Bum.
Da vidnet fra Fasanskoven kom ind og skulle afgive sin forklaring, hvordan fremstod han?
Han var jo selvfølgelig også blevet ældre. Han var jo jævnaldrende, han var jo midt i 40'erne. Men han var en fuldstændig almindelig dansker med arbejde, og han fortalte bare stille og roligt, hvad der var sket, og hvad han havde set, uden at brodere eller ændre på noget som helst. Stille og roligt, og forsvaren spurgte ham ud, hvordan kan du være sikker på, at det var ham? Så sagde han, ja, det ved jeg da ikke. Ja, det var da bare ham. Altså, jeg kunne kende ham, det var godt nok nogle par år siden, at vi havde gået i skole, men altså, vi havde gået i samme skole i forskellige år i parallelklasser, ja, det var ham. Jeg vendte mig om, og han vendte sig om, og vi også vores øjne mødtes. Han kunne bare kende ham. Gammel skolekammerat. Det var ikke så sikkert. Altså, der var ligesom ikke rigtig mere at diskutere. Altså, det kunne han bare.
Vi vender tilbage til anklager Anne Birgitte Styrup om lidt. Den uopklarede drabssag fra 1987, som Ove Dahl og hans kollegaer sagtens kunne huske, og stadig husker den dag i dag, den fortæller Ove Dahl om her.
I februar måned 1987 var der en 72-årig kvinde, en pensionist, som blev fundet dræbt i sin lejlighed ude i Valby. Og i den sammenhæng havde gerningsmanden genrodet lejligheden og stjålet rigtig mange ting derudefra. Han havde også forsøgt at sløre drabet ved, at han havde hængt nogle tæpper og nogle laner for døre og vinduer ude i køkkenet, hvor hun blev fundet. Hun lå på gulvet. Hun var i øvrigt kvalt med et bælte fra en housecoat. Men han havde hængt de her tæpper og laner for døre og vinduer, og så havde han tændt nogle gasblus, og så havde han sat tændt stearinlys på et bord derude, formentlig i håb om, at hele møget ville springe i luften, og så var han også skruet op for fjernsynet, og så var han gået derfra. Men det skete ikke. Gassen sev op til overboen, og det blev opdaget, og man kom derud, og man fandt hende, hun lå der og var dræbt og kvalt. I den sag, der vidste jeg, fordi det var en sag, jeg havde læst på et tidspunkt, der vidste jeg, at navnet på den person, vi nu fik, også gik igen i den her sag fra 1987. Og det gjorde det, fordi det viste sig, at cirka 14 dage inden det drab, der havde ham her, som vi nu kalder Ammermanden, sammen med sin bror og en kammerat, der havde de haft et flyttefirma, og de havde været hos den ældre dame for at flytte nogle møbler, som hun var i gang med at realisere noget indbo. Og så er det selvfølgelig naturligt, at man også taler med dem for at høre, hvad de kan bidrage med. Og grunden til, at ham her, Ammermanden, han blev særlig interessant i den sag, det var fordi, at man under den tekniske undersøgelse i den her lejlighed, der fandt man på stuegulvet, der fandt man i alt det rod, der var lavet, der fandt man en chokoladeæske med den hvide side opad, og der var der et solaftryk fra en Adidas håndboldsko, størrelse 43. Og sådan nogle sko gik Ammermanden også i dengang i 1987. Det var bare sådan, at vores i øvrigt dygtige teknikere, de var ikke i stand til med sikkerhed at sige, at det lige præcis var hans sko, der havde afsat det solaftryk, der var på den der chokoladeæske. Men de kom dog alligevel med en erklæring, der fortalte, at der var en vis sandsynlighed for det. Men så blev der skabt tvivl om, hvorvidt det solaftryk kunne være afsat, da de var der legalt i forbindelse med flytningen af de der møbler, og der var nogen, der løg, og der var nogen, der gav ham alibi osv. Så i 1987 lykkedes det, selvom han var blevet afhørt rigtig mange gange i sagen, men det lykkedes altså ikke at skabe bevisgrundlaget, eller løfte bevisgrundlaget, således at man hverken kunne sigte eller rejse tiltale i 87. Så han slap fri, men nu var det jo pludselig blevet interessant, at kunne han være Ammermanden, fordi nu var han altså nævnt i en 87-sag, og han var nævnt igen i sagen fra Fasanskoven eller fra Amager Fælde, hvor han var blevet set ude. Vi tjekkede selvfølgelig op på ham, og vi fandt ud af, at omkring de her tidspunkter, der havde han bopæl ude i det der område, og på nuværende tidspunkt var han ansat i lufthavnen, og vi fandt også ud af, at han var blevet skilt fra sin kone og boede nu i en lejlighed ude i Valby. Han var jo ikke særlig meget kendt af politiet, men vi besluttede i hvert fald at hente ham. Han var hjemme på sin bopæl, og vi tog ham med. Han fulgte frivilligt med ind på politigården. Vores formål var jo kun, at vi skulle have et mundskrab af ham, så vi kunne få hans DNA, og vi fandt på en historie omkring noget med en mobiltelefon, og han blev ikke afhørt nærmere omkring de her forhold, men vi fandt et grundlag, så vi i hvert fald kunne tale med ham, og vi også kunne få et mundskrab af ham, som han i øvrigt afgav frivilligt, og så måtte vi lade ham gå igen, fordi på daværende tidspunkt her i 2010, da det her det sker, der var man ikke i stand til ude på retsgenetisk at give os et svar inden for 24 timer, om det nu var ham, vi havde i DNA-databasen, med de tre spor, der lå der, så vi måtte lade ham gå. Vi havde også de der overvejelser om, at hvad ville der ske? Hvad kunne han finde på? Kunne han finde på at gøre noget ved sig selv, eller flygte ud af landet, eller kunne han finde på at gøre noget ondt ved sin familie, eller noget andet? Men vi er nødt til at holde os til reglerne, så vi måtte lade ham gå. Vi kendte også en sag, som jeg har hørt om flere gange, en gammel sag over fra Jylland, hvor en mand, der var i nogenlunde samme situation, en mand, der havde voldtaget fire ældre damer, og ham havde man også opsporet, og man havde været ude at snakke med ham, og man havde fået en blodprøve af ham på daværende tidspunkt. Og der havde han spurgt, hvor lang tid der ville gå, og der havde han fået at vide, at der ville gå cirka 14 dage. Og en 3-4 dage senere var der noget familie, der havde besøgt ham derovre i Jylland. Og der havde man så fundet hele familien udslettet. Han havde skudt sin kone og sine to børn og sig selv. Det var selvfølgelig nogle overvejelser, vi også sad med her, da vi lod ham gå her, men der er bare ikke noget at gøre ved det. Vi måtte lade ham gå. Og så gik der 4 dage. Den følgende fredag, så fik vi opkaldt nummer 2 af vigtighed i den her sag igennem systemet for retsgenetikerne, at det med sikkerhed var ham her, altså ham vi nu kalder Ammermanden, at det var hans DNA, vi havde i de her tre sager med drabssagen fra 90, voldtægten fra 2005 og voldtægten fra 2010, og det kan ikke diskuteres.
Det var fredag den 12. november 2010, omkring kl. 14, det afgørende opkald kom. Drabsafdelingen var egentlig på vej på weekend, men ingen havde lyst til at holde fri, da resultatet for retsgenetikerne kom. Manden skulle findes og anholdes straks. Ove Dahl fortæller.
Så der var kun én ting at gøre. Vi tjekkede selvfølgelig op på, hvor han muligvis kunne være henne, og der blev sendt folk ud og hente ham, og han var hjemme på sin bopæl, og han blev anholdt og kom ind på politigården, hvor han blev sigtet for de der tre forhold, som vi kunne bevise. Han nægtede sig skyldig og ville i øvrigt ikke tale med os og kom aldrig til at tale med os, heller ikke efterfølgende. Det eneste, han sagde den der pågældende dag, det var, at hvis der var noget, der relaterede sig til ham, så var det noget, politiet havde plantet.
Da Ammermanden var i politiets varetægt, indkaldte Ove Dahl medierne til et pressemøde foran politigården i København.
Der ligger nu en fuld DNA, altså en match mellem de to andre sager, med sikkerhed, med bevismæssig værdi, hvor vi taler om 1 til 1 million. Altså det er manden.
Manden var iført Adidas håndboldsko, blå cowboybukser og en hvid hættetrøje med et 7-tal på, da han blev anholdt og ført ind til personundersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Bagefter blev han kort afhørt på politigården. Kort, fordi han som sagt nægtede alt. Samtidig blev der ransaget på hans bopæl, og her blev der fundet ting, som senere fik betydning for sagen. For eksempel kondomer af samme mærke og lotnummer som det kondom, der var blevet fundet på Kongelundsvej. Og en jakke, som svarede til den jakke, den 17-årige pige havde forklaret om efter voldtægten i kolonihaven. Drabschef Ovedal og hans folk var stort set på arbejde i døgndrift den weekend.
Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, og så blev han selvfølgelig varetægtsfængslet, og så blev han kørt i Vesterfængsel, og så kunne vi have lukket sagerne ned på det tidspunkt. Altså, vi kunne have lukket efterforskningen med de tre sager, vi kunne bevise, men vi var jo nogen, der synes, at en mand, der har begået så alvorlig personfarlig kriminalitet over så mange år, det kunne jo godt være, at der lå noget mere. Så vi kiggede selvfølgelig på, hvad vi ellers kunne finde på af andre sager, og det første og den mest naturlige ting, det var selvfølgelig at gå tilbage til 87 og kigge på sagen med pensionisten igen. Og bunken blev vendt, og der blev nedsat en efterforskningsgruppe, der skulle kigge på den sag. Og der kom til at ske rigtig mange ting i den. Det eneste, jeg blot vil nævne, det er, at vi hentede selvfølgelig hans bror, hans kammerat ind, som også var blevet afhørt i 87. De blev selvfølgelig hentet ind igen.
Kammeraten gav senere et interview til Danmarks Radio, hvor han fortalte, at Ammermanden havde erkendt drabet på den 73-årige kvinde over for ham, umiddelbart efter det var blevet begået.
Han ville se, hvordan det var at tage et andet menneskes liv, og se, om han kunne leve med det.
Den information havde kammeraten af forskellige årsager ikke givet til politiet før nu. I TV-avisen i 2011 supplerede han med en malende beskrivelse af Ammermanden, som han havde kendt, siden han var barn.
Han forklarede mig, at han var i stand til at dele sig, sig selv op i to. Og så kunne han, hvis han sagde til sig selv, at det var ikke ham, så kunne han leve sig ind i den rolle 100%.
På komfuret står hendes frokost. En rejeret. Og på gulvet to bæreposer fra Irma med nyindkøbte varer for 196,5. Der er blandt andet tomater, avocadoer og en citron i poserne. Kvinden ligger ubevægelig ved siden af sine indkøb. Fuldt påklædt og med en mørkegrøn morgenkåbe uden på sit tøj. Og pakket ind i et tæppe. Gasmanden er ikke i tvivl, da han ser nærmere på den ældre kvinde. Hun er stendød, efterladt på gulvet af sin egen lejlighed i en hjemmebygget brandmaskine, som skal få hele bygningen til at springe i luften. Hvis det ikke var fordi overboen havde lugtet gas, så var planen måske gået i opfyldelse, og mange mennesker havde mistet livet.
I lejligheden i Valby, hvor den 73-årige kvinde var blevet fundet død, sendte politiet også et hold kriminalteknikere afsted. Bent Hytholm Jensen fortæller.
De søgte jo gennem hele den her lejlighed, og der var det alt tydeligt på, at det var en organiseret gerningsmand, en der virkelig havde planlagt det, han gerne ville gennemføre. Dels ved at alle skuffer og skabe var gennemrodet og så videre. Han havde forsøgt at fremmane en gaseksplosion ved tændsterinlyset, det åbent for gashaner og tætte vinduer og døre og så videre. Men mine kollegaer, de fandt jo nogle solaftryk, som var afsat på en chokoladeæske, på låret af en chokoladeæske og et blåt kladehæfte. Og det solaftryk, det viser også efterfølgende at blive et rimelig vigtigt spor. Man skal virkelig være sikker i sin sag, før man kommer med en erklæring, der siger, at det er den sko, der har afsat aftrykket. Fordi man risikerer jo at sætte uskyldige mennesker i fængsel, og det skal man jo for alt i verden undgå. Når du får sådan en chokoladelåg ind med et solaftryk på der, så vil man selvfølgelig kigge på det inde i afdelingen, og så skønne, hvilken måde skal vi nu sikre det aftryk på. Skal det behandles med lyskilder eller kemi, eller skal vi trække det af på en gelatinhinde? En gelatinhinde, det er sådan en klistret gennemsigtig hinde, som man påfører det ovenpå aftrykket, og så trækker man det simpelthen af. Det er nærmest ligesom sådan en slags lim, kan man sige. Og så sætter man et stykke gennemsigtigt plastik på limsiden, og så sætter man det op i sådan en speciel kasse med en målestok ved siden af, hvor man fotograferer det, hvor det bliver gennemlyst. Og så kan man lave et sort-hvidt billede af det originale solaftryk. Og så laver man et prøveaftryk af den undersøgte sko, og laver det fuldstændig tilsvarende, hvor man kan lægge tingene oven på hinanden, og så sammenligne de her specielle detaljer, der måtte være. Altså dels størrelse, dels en Adidas-sko, den har typisk sådan en trekløverblad nede under. Og hvis det er der, jamen så er det klart. Så kan man jo i hvert fald se, det er en Adidas-sko, plus der står Adidas, så vidt jeg husker. Og så er det jo solmønster, der skal passe, og så er der specifikke detaljer, og der skal altså være en del. Altså, man skal tage højde for, at der kan være fabrikationsfejl, som går igen på tusindvis af sko. Og så er der nogen, hvor man måske ikke har trådt i et glasskår, eller noget andet specifikt, som kan gøre, at der er et helt specielt aftryk. Jeg har selv haft en, hvor der var en, der havde begået et indbrud og sat et aftryk op på et spor lige inden for et vindue. Og det sikrede jeg så, det her aftryk her. Og da vi så fik fat i skoen for den mistænkte, så viste jeg, at han havde trådt i en hundehømhøm. Og det gav så tilstrækkeligt mange detaljer til, at jeg kunne identificere skoen.
Sådan en lejlighed, der er gennemrodet, og gashanerne er åbnet, og vinduerne er tæt ned og sådan noget. Hvordan gør I som kriminalteknikere, når I kommer ud til sådan et sted?
Vi dokumenterer det simpelthen fra A til Z. Selvfølgelig skal gashanerne jo ikke stå åbne, når man er derude. Der. De var jo selvfølgelig også blevet lukket, og vinduerne var blevet åbne osv. Så er det jo utroligt vigtigt at finde ud af, hvem har været inde i den lejlighed der. Der har været en person inde, der har sparket døren ind, eksempelvis. Og det vil så sige, at gerningsstedet, det starter jo også udenfor, kan man sige. Altså gerningsmanden er jo ikke kommet flyvende ind ad vinduet. Det vil så sige, at han må være kommet op ad en trappeopgang og gået ned ad den igen. Og så derfor så skal man selvfølgelig også undersøge adgangsvejene ind til gerningsstedet. Så undersøger man selvfølgelig skalsikringen, altså forstået på den måde vinduer og døre. Og hvis det er op på første sal, så vedkommende nok ikke kommet ind ad vinduet, men altså ind igennem døren. Og hvis ikke der er nogen oprydningsmærker, så er der noget, der tyder på, at gerningsmanden er blevet lukket ind af offeret selv. Måske fordi at vedkommende kender pågældende. Man undersøger det simpelthen fra den ene ende til den anden. Man skaber selvfølgelig en adgangsvej ind til den afdøde og tilkalder en retsmedicin. Så bliver der lavet en findestedsundersøgelse. Og så efterfølgende så bliver den afdøde bragt ind på Retsmedicinsk Institut til en obduktion, hvor man fastslår, hvordan vedkommende er død, og hvor længe vedkommende kan have ligget der, og så videre, ud fra dødstivhed og måske begyndende rådenskab og så videre. Og så går man jo i gang fra den ene ende til den anden, og gennemgår det hele. Det er for fingeraftryk. Der kommer selvfølgelig nogle fingeraftryksspecialister ud, når det er så alvorligt en sag. Så de pensler stort set hele lejligheden, og samtidig med kriminalteknikerne, de undersøger for sålaftryk, som jo også blev fundet derude, og alle mulige andre typer spor. Der var ikke noget, der tyder på, at der var foregående seksuelt med den her gamle dame, men altså typisk ville man jo så ellers undersøge for biologisk materiale, hvis der skulle være sperma eller sådan noget inde på beklædning og så videre. Og når man kommer ud på Retsmedicinsk Institut, jamen, så sikrer man selvfølgelig den afdødes beklædning. Sikrer de spor, der måtte være på beklædningen, som kunne have interesse for os, inden at man afklæder den afdøde der. Og så går den egentlige obduktion jo i gang, hvor der også er kriminalteknikere til stede.
Kan I undersøge for, hvor meget gas der er i sådan en lejlighed?
Kriminalteknikere, de kan rigtig mange ting, og der findes kriminalteknikere specialister inden for rigtig mange forskellige områder. Men vi benytter os også meget af eksterne samarbejdspartnere. Og i sådan et tilfælde som det her, der vil man typisk sende bud efter, det var i 87, efter Københavns gasforsyning, som kan være behjælpelig med at finde ud af rumfang og så videre, så videre, og give os måske en erklæring om, hvor meget gas der skal ind, før at der sker en eksplosion. Og hvilken mængde, og hvor lang tid kan det have stået, uden at det eksploderer, når der nu står et stearinlys. Plus at man selvfølgelig også ud fra diget kan skønne, hvor længe vedkommende har været død. Fordi hvis man opnår den rigtige mængde, eller den rigtige blanding af gas og luft, og der er så åben mild, jamen så sker der altså ting og sager. Så er der en meget god chance for at slette sporene i hvert fald.
Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, har stået med mange lig igennem sin karriere. Han var også ansat på Retsmedicinsk Institut i København i 1987, da en kvinde blev fundet dræbt den 17. februar i Valby.
Det umiddelbare ligsyn viste, at der var ligplætte på ligets forside. Og på trods af, at lige havde ligget på ryggen i flere timer, da vi startede undersøgelsen, så var ligplætterne ikke sunket om på ryggen, det vil sige, de var det, vi kaldte fixeret til ligets forside. Og det kunne fortælle os, at lige havde ligget på maven i mange timer, måske et døgns tid, inden det blev fundet og vendt. Det var det ene. Vi kunne også se, at dødstivheden, den var der, men den var begyndt så småt at aftage en lille smule. Og dødstivheden kommer først i kæbeleddet og udvikles så nedad indtil det sidste er de fødderne og tæerne, og den forsvinder igen på samme måde. Og her var der altså ikke ret meget dødstivhed tilbage i kæben, og heller ikke så meget i armene, men der var nogen dødstivhed tilbage længere nede på lige, altså knæleddene for eksempel. Og så var det læsioner, vi begyndte at se efter. Og der kunne vi se, at den afdøde havde nogle mærker i ansigtet, som efter slag, altså blå mærker, som ikke var blevet rigtig blå, men altså mere i det rødlige. Det begynder som rødlige mærker, og så efterhånden bliver det blå. Efterhånden, som de bliver ældre, så bliver det mere gullig grøn og ender op med at være brune, inden de til sidst forsvinder. Men når man er død, jamen så fortsætter denne proces ikke. Og så har læsonerne, altså hudblødningen, og den farve, de så havde fået på det tidspunkt, personen døde. Derudover kunne vi se, at den afdøde havde det, vi kalder en strangulationsfuge på den ene side af halsen. Og denne fuge, det var altså som efter en snor, et bælte, eller hvad det nu var brugt, på den ene side af halsen. Den var i modsætning til en hængningsfuge, så sad denne et stykke ned på halsen og var vandret. En hængningsfure, den vil være mere skrå opad og bag ørerne, fordi den afdøde hænger ned, og vægten af kroppen gør så, at furen bliver skrå. Mens hvis der er en strangulationsfure, det vil sige, altså hvis der er nogen, der har snøret nu om halsen på den afdøde og trukket til, så har man ikke vægten af afdødes krop, og så bliver den vandret, og vil typisk være lidt længere ned på halsen, end hvis man hængt. Det kunne vi se på den ene side af halsen, og så kunne vi se punktformede blødninger i afdødes øjne, det vil sige i øjnenes bindehænder, over det hvide af øjnene, på indersiden af øjenlågene, og på ydersiden af øjenlågene, vi kunne også se punktformede blødninger i afdødes ansigt, og det var også lidt bag ørerne, og da vi undersøgte mundhulen og svælger, undervejs i obduktionen, kunne vi se, at der var der også mange punktformede blødninger. Vi fortsatte obduktionen med den indvendige undersøgelse, og der kunne vi se, at den afdøde havde blodudtrædninger i muskulaturen på halsen, og der var også brud af det, vi kalder hornene på skjoldbrusken, altså på struben, som er en brusk. Der er det nogle små bruskhorn, som stikker op bagtil, og det var knækket. Derudover kunne vi se, at på lungerne, der var det udvidelse helt ud i kanten, altså det vi kalder perifert i lungerne. Og når vi lægger alle disse ting sammen, altså furen på halsen, de punktformede blødninger, blodudtrædningen i muskulaturen på halsen, brud af skjoldbruskhornene og luftudvidelse perifert i lungerne, så var det ingen tvivl. Vedkommende var dræbt med kvælning ved strangulation. Det vil sige, hun var stranguleret med en snor eller bælte. Der blev taget rutinemæssig blodprøve fra afdøde for at se, om hun skulle have været påvirket af alkohol, stoffer, medicamenter. Ikke fordi vi havde mistanke om det, men det er nu, man rutinemæssigt gør i drabsager. Derudover blev det også taget prøve for at undersøge for kulilte. Og hvorfor det? Jo, det var fordi, at der hvor hun blev fundet, der var der også gaslugt. Og der var også en gashane til gaskomfuret, der var åben. Og det var for at undersøge, var hun blevet kvalt måske af gassen og derfor kulilte forgiftet? Eller var det, som vi mente, at hun var blevet stranguleret? Og da vi så fik svaret tilbage fra retskemikerne, så kunne vi se, at der blev ikke påvist kulilte i afdødes blod. Ergo var hun ikke kulilte forgiftet. Hun var død, inden der var blevet åbnet for gassen.
Forpustet og nærmest manisk står manden i døren. Han vil sælge dem smykker. Masser af smykker. De kan gøre en god handel, siger han. Men det skal være nu. Den potentielle køber spørger lakonisk sin kammerat, om han har slået nogen ihjel. Men svaret, han får, er lige så kryptisk, som det er uhyggeligt. Hvis der er noget galt, så kan jeg også slå jer ihjel. Smykkerne frister, og de køber nogle stykker. Blandt andet en snoet halskæde med et kvindenavn indgraveret. Da det bliver morgen, overdrager han smykkerne til en guldsmed, som hurtigt smelter dem om. Så hurtigt, at det ikke kan stoppes, da køberen ser et billede af en dræbt kvinde i avisen. Hun bærer den snoede halskæde om sin hals.
Voldtægtsofferet fra Kongelundsvej stillede i 2014 op i et interview på TV2, hvor den unge kvinde åbent og ærligt fortalte om det mareridt, hun var blevet udsat for af Ammermanden i 2010.
Kan du huske, hvordan du reagerede, da du fandt ud af, at nu havde de altså fundet gerningsmanden?
Ja, det var virkelig en lettelse. Det var det. Du har gået og altså, kigget på samtlige mænd og troet, at det kunne måske være ham. Og det var måske ham og, altså, hele tiden. Så alle var jo gerningsmanden på en eller anden måde. Ikke? Så det var meget hårdt.
Hun har helt sikkert ikke været det eneste af Ammermandens ofre, der har haft det hårdt. Og jeg ved, hvor stor lettelsen var, da politiet offentliggjorde, at han nu var bag lås og slå. Nu skulle han også bare dømmes for det, politiet mistænkte ham for. Det hører vi nærmere om i næste afsnit af Danske Drabsager. Anklager Anne Birgitte Styrup husker også tydeligt nyheden om, at Ammermanden var blevet anholdt.
Han lå og sov og sagde, hvad han sagde under resten af sagen, det er ikke mig, der må være begået en fejl. Jeg havde jo løbende spurgt min chef, om jeg sagde, den sag vil jeg gerne møde med. Og så havde og det lyder da også som en udmærket idé. Og så da jeg så havde fået at vide, ja, det er dig, der skal have den. Og jeg ville også få en hjælpeanklager, fordi det var en meget, meget stor sag at have helt alene. Så kom Marie Thuli, som er en sindssygt dygtig pige, som så blev medanklager i sagen. Og det var meget, meget, meget fantastisk for mig at have fået en medanklager. Hun er rigtig dygtig. Nå, men i hvert tilfælde så fik jeg så sagen fra lejligheden i Valby, en ældre dame, der havde været udsat for et rovmord og var blevet kværket, rullet ind i et portiere-gardin, det hedder sådan et der. Og lagt ud i køkkenet, der var det åbnet for gassen, der blev sat et sterilt lys, og meningen var, at ejendommen skulle gå op i en eksplosion, og så ville man være af med beviser. Overboen lugtede gas, og derfor sendte hun bud efter nogle gasfolk, og sterillyset blev slukket, og gassen lukket, inden der fandt en eksplosion sted. Og det blev efterforsket, og jeg læste, og det løb ud i sandet. Ammermanden var hovedmistænkt i sagen, og man var nødt til at henlægge efterforskningen på et tidspunkt, fordi blandt andet var der sket det, at den gastekniker, som politiet havde brugt, havde lavet en erklæring. Og det var en af de ting, der slog mig, da jeg læste den, at han havde skrevet, at der var tændt mellem klokken 10.22 og 10.27, var der tændt for kassen. Der havde Ammermanden et fuldstændig sikkert alibi. Men sådan en erklæring har jeg godt nok aldrig set, hvor nogen siger sådan noget. Det kan ikke passe. Der må være tusinder af usikkerhedsmomenter i den historie, så det passer nok ikke. Men det var jo noget af det første, der skulle ske. Det var jo, at den der erklæring, der skulle i hvert fald have en videnskabsmand til at se på, kan det virkelig passe. Hans gamle kammerat, som han havde begået forbrydelser sammen med dengang, man aflyttede hans telefon, og man hørte ham snakke med nogle bekendte, nogle venner, en sagsbehandler om, og tør jeg, hvad nu, hvis det ender med, at politiet hænger mig op på det? For han havde været til stede i lejligheden i forbindelse med flytningen, og havde efterladt sine fingeraftryk på et glas. I januar måned drabet fandt sted i februar. Så han var bare hundeangst for, at Ammermanden måske ville hænge ham op på det. Og så var han i øvrigt, han havde været narkoman, og han var for drukken, og der var mange ting i vejen med ham. Men man aflyttede hans telefon, og der kunne man så også høre, at det var simpelthen sådan, at det gjorde helt ondt i mig. 3-4 dage senere, efter man havde hørt om hans forbabelser, så hører man, at han ringer til Amager Politi. Hej, det er at præsentere sig. Må jeg få lov til at tale med dem, der efterforsker? Ham pressen kalder Ammermanden. Jeg vil gerne tale med efterforskerne. Jamen, det er for sent nu. De er gået hjem. Ja, det er fredag eftermiddag. Du må ringe til dem mandag morgen. Så er de nok kommet tilbage. Og så parlamenterede han, ja, men det er en vigtig oplysning. Ja, ja, det kan vente. Og han talte med sådan en af de der sådan lidt stemmer, som man godt kan genkende som nogen, som måske har fået lidt for meget drikke. Det kom der ikke mere ud af den samtale, men altså, det var simpelthen, når man hører den aflytning, altså, jeg kunne næsten ikke tage det, vel? Tænkte, at det kunne være, altså, han kunne være død i løbet af weekenden. Han kunne ikke komme. Men så tog han selv derind til politigården mandag morgen. Og de afviste ham så ikke og sagde, jamen så gerne, vi følger dig straks op i drabsafdelingen. Efter de havde ringet og spurgt, om de gerne ville tale med ham, og det ville de sandelig gerne. Det var, ville være svært hyggeligt. Og så fortalte han den her historie, hvor han blandt andet fortalte om, at han sammen med en anden havde været ude og lave et hjemmerøveri med den samme metode ude i Hellerup 4-5 år før, hvor de havde taget S-toget derud, for ingen af dem havde kørekort. Og der havde Amagermanden været ude og flyttet sammen med sin storebror nogle tæpper i forbindelse med en vandskade, og derfor så havde han været der. Der var sikkert værdier der, så de var taget hen, ringet på døren og sagt, de kom fra politiet, og det var noget med de tæpper. Og så åbner damen døren, og så, ifølge Amagermandens gode ven, så for han hen og slog hende ned, og hun faldt om og blødte og tabte sin peruk ude på gangen. Og han syntes, at det var chokerende, og så fortalte han alle mulige detaljer om det her med, at tredjemanden, han kom op og skændes med Amagermanden om, at han syntes, det var for brutalt og ville trøste damen osv. osv. Nå, men det tog ikke ret lang tid for politiet at finde frem til via gamle folk på Amager, station Amager, hvem den der tredje mand nok havde været. Og han indrømmede, han fortalte så præcis den samme historie. Og det ville jo i den grad bestyrke vindens troværdighed om den her historie med, at Amagermanden havde erkendt, at han havde slået den gamle dame ihjel. Han havde bedøvet hende med æter, kværket hende og løbet ved værdierne, sagt til dem, at det er flyttemanden, jeg kommer for at hente nogle, vi har glemt det, nogle tæpper. Hun var ellers sådan en med fire låse og en sikkerhedskæde, så hun lukkede ikke folk ind bare lige. Så derfor skulle man bruge det der. Og derfor gik de i Gentoftes gamle journalsystem, og nej, der kunne man ikke finde, selvom man ledte på røverier, kunne man ikke finde sagen. Der var kun Rigsarkivet tilbage. Pludselig, bingo, der var den. Så gik de ned og hentede den, og så alle de der gamle akter, de er altid bundet ind i sådan noget gråt pap, og så står der med maskinskrift udenpå, hvad for en sag det er. Og så er de bundet ind med sejlgarn. Og så kan man tydeligt se, hvor har vi fotomappen. Så han gik hen til fotomappen, men det første, da han så, da han åbnede den, var, at der havde man blod på ganggulvet og på ryggen. Så var det i hvert fald den rigtige sag. Og så ringede han til mig om aftenen og sagde, ah, nu skal du bare, og der havde jeg jo fået, der var jeg jo stadigvæk ved at tænke over, at vi havde nok til at kunne rejse med det forhold der. Og jeg læste og læste og læste, og tog sådan 15 centimeter med hjem hver aften. Det ville bare ved, det uendelige, den der efterforskning, der var rigtig, rigtig lang og rigtig tung, men jeg var nødt til at læse det igennem.
I næste og dermed sidste afsnit af vores podcast om sagen mod Amagermanden, skal du med i byretten, hvor både jeg og Anne Birgitte Styrup fortæller om de 12 retsdage, sagen varede. Du kommer også til at høre om endnu en uhyggelig voldtægt, hvor fire unge piger blev overfaldet og holdt fanget i timevis i deres eget hjem. Om DNA på et chippetov og en stor køkkenkniv, som var blevet opbevaret så godt, at den kunne bruges som et bevis 15 år efter. Til sidst faldt der dom i sagen, men det var langt fra enden på det hele. For Amagermanden havde lagt en særlig plan, som med hjælp fra hans egen søn skulle få ham på fri fod igen. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, redaktør Rune Born Schwartz, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.